Аз съм готов, когато кажете, почва. Орлинчо, когато кажеш, почва. Амин. Добра вечер на всички. Смисъл? Наклонени черпите. Това е... Святия Дух е това вятър. Да се наградя с още един медал. Обещахме си да четем Откровението. Кои глави? Помните ли? 10, 11, 12. Какво разглеждаме? Виждам, че има и нови хора. Разглеждаме една много интересна версия, че книгата Откровение, голяма част от нея, от 4 глава до 14 глава, 13 стих включително, може всичко да се повтори отново. В края на времето, малко преди края на благодатното време. Това е нещо, върху което посветихме няколко часа и сега няма да се връщам назад, защото иначе всеки час едно и също правим. Така че вървим напред. Или е възможно, например, 11-та глава да се повтори отново. Събитията описани там. В 11-та глава имаме видението за двамата свидетели. Това е интересно видение. Започва с факта, че на Йоан му се дава тръстика за измерване на храма. Измерването на Божия храм винаги е означавало съд над онези, които са поклонници в този храм. Измерване означава съд на библейски език. Изрично се казва да се измери Божия храм, първи стих, олтаря и ония, които се кланят в него. Но двора, който е извън храма, втори стих, остави и не дей го измерва, защото той е даден на народите, които ще тъпчат Светия град 42 месеца. Говори се за съд над Божия дом, над поклонниците, над онези, които предявяват претенцията, че са Божии, влизат в храма на поклонение. Второто указание не се, да не се измерва двора, имайте предвид, че под двора се има алюзия за Ерусалимския храм, който беше преграден и в двора имаше място, ограда, отвъд която езичниците не можеха да влязат. Може би знаете, че днес в синагогата също е трудно да проникнете. Просто не може да отидете е така в синагога. Също и в джемия. Жените не могат да проникнат до всяко място, което искат. Жените в джемията също могат... Да. Също могат... Това имах преди. Също могат да стигнат само до помещението, отделено за жените. И в синагога, и в джемия. Възнамеряваме и в адвентното църкване. Така че второто указание, малко да се разсъним, така че второто указание изрично показва, че езичниците, както е споменато тук, то е дадено на народите, които ще тъпчат святия град 42 месеца, това са езичници, невярващи хора. Да. И в английски преводи съм срещал това. А на двамата си свидетели ще дам да пророкуват 1260 дни облечени в вретища. В стандартното адвентно тълкование този период, 1260 дни, добре, че не ме обичаш. В стандартното адвентно тълкование ние приемаме, че става дума за пророчески периоди, в които един ден е равен на една година. Един пророчески ден. Но ако трябва да бъда искрен, близко е до ума, че да, имам нужда. Благодаря. Близко е до ума, че текстът много ясно говори за съд. За съд. По времето на средновековието от 538 година до 1798 година народите наистина са тъпчели святия град, мисъл църквата. Да. Така че адвентистите са приели идеята, че този период от 538 до 1798 година е периода визиран тук. Периода, който е споменат и на други места в книгата Откровение, като 1260 години или 42 месеца или време, времена и половин време. През това време двамата свидетели в стандартното адвентно тълкование са Стария и Новия Завет. Те са и двете маслини, двата светилника и така нататък. Но, ако помните графиката, която рисувахме, не е изключено, ако всичко се в края повтаря, да имаме първо период, в който буквално за 3 години и половина на земята да се запали живото свидетелство от Църквата Божия. Това ще бъде време, в което Бог ще съди народите. Самата дума Лаодикия означава съд над народите. Първата ангелска вест казва: обойте се от Бога и поклонете се на този, който е направил земята, морето, реките и водните извори, което е изброено в тръбите, пораженията, които тръбите нанасят. Така че първата ангелска вест покрива периода от първите 3 години и половина, където двамата свидетели пророкуват активно, макар и облечени във вретище. Обличането във вретище означава при много трудни условия те изнасят веста. Защо са трудни условията? Поради много причини. Първо, поради Божиите предупредителни удари, целият свят ще бъде разлюлян, раздрусан. Ще разбере, че Бог е този, който ръководи събитията. В уния дни няма да остане нито един нерелигиозен човек. Всички ще знаят на земята, че Бог движи нещата. Затова и стиха казва: когато Бог говори, млъкни пред Него цяла земя. Бог ще бъде безапелационен. Той няма да разчита на това за човешки инструменти. Неговия глас и неговите посредници ще разтърсят целия свят. Ще има загинали. Това са предупредителните удари. Ние сме предупредени от духа на пророчеството за тези дни, че онези, които в това време ще имат земя на село, къща, възможност да си изкарат реколта, ще бъдат физически здрави, спазващи здравните закони, правилна диета, те имат шанс да оцелеят. Защо? Защото се говори за поражение върху земята, морето, водата, въздуха. Различните промени ще доведат малките деца и възрастните хора близо до смърт. Много малки деца ще загинат, възрастни хора ще загинат, хора с наднормено тегло ще загинат, хора с болести ще загинат. Сред Божия народ. Това съм убеден. Сред Божия народ. Цитатите са недвусмислени. Сред Божия народ ще има време, когато това ще е същото това време, когато Божиите предупредителни съдби посетят земята, ще изпъкне ясно и кое е в едно добро, здраво тяло и кое може да мине през тази криза. Целта на здравната реформа е не просто да направи грешниците по-здрави и да благоденстват по-дълго, а да направи Божиите люди способни да минат през тази последна криза. А ако толкова искаме да сме свидетели, нека да повярваме съвсем сериозно, че когато Бог разтърси небето и земята и всичко се замърси, ние трябва да имаме чиста кръв и работещо тяло, бистър ум и пълно доверие и упование в Бога, за да бъдем Негови сътрудници, инструменти. Защото Бог ще потърси своите си. Белия конник ще излезе. Веста на Евангелието ще се разпръсне. И да искаме, няма да може да мълчим, ако сме живи в онези дни. Духът ще посети земята и всеки движен от Духа Божий ще говори, ще свидетелства. Живото свидетелство ще се запали. Писанията на Стария и Новия Завет ще пророкуват. Аз вярвам, че това ще бъде период от буквални 3 години и половина, в които свидетелите ще пророкуват. Сега, кои са свидетелите? Дали са Стария и Новия Завет? Дали са книгите на Данаил и Откровение, където се съдържат най-вече пророчествата за края? Дали са свидетелството на Святия Дух, което ще се излее в онези последни дни, пророческата дарба, плюс това са тия, които пазят Божиите заповеди, които учат хората на първата, на втората, на третата ангелска вест, включая първата ангелска вест, ги учи и третата на пълно послушание към Божиите заповеди.
Дали имаш по-просто последното ще има
глас?
Само деца и хората.
Да. И старците ви ще виждат видение, и децата ви, и юношите ви ще пророкуват. Това видение частично се е изпълнило на Петдесетница, но неговото крайно изпълнение е все още бъдещето. Дали ще има пророци от ранга на библейските пророци? Не, не вярвам. Няма нужда. Но това си е в Божията власт. Може Бог да си издигне пророци в последните дни. Пророчествата говорят за подобни неща. Възможно ли е това да се повтори? Разбира се, но времената вече трябва да станат буквални. Така че не е невъзможно тези 3 години и половина, първо, в които двамата свидетели пророкуват, да бъдат буквални. Аз мисля, че за онези, които си спомняте, отделихме някога цял час за 11-та глава. Помните ли? Ако не сте забравили, някога дадахме стих по стих всичките тълкования. И защо съм убеден, че това ще се повтори? Всички сме запознати с начин, по който Библията борави. Символ, същност, тип, антитип, сянка, същност. Историята не може да бъде завършена, ако не се яви същността на нещата. Онези събития, които са били в пророчески периоди и които са били символични на това, което ще стане, не могат да завършат историята, ако не дойде същността. Земният храм, когато дойде Исус, жертвите се преустановиха. Завесата беше раздрана от ангелски ръце отгоре до долу. Защо? Защото се срещнаха символите със същността. Когато Исус стана жертвата, от този момент нататък не е нужно да се коли дори една горбулица, нали? Защото Исус е вече дадената жертва. Вече няма нужда от това някой да е свещеник, в онзи смисъл, в който бяха еврейските свещеници. Няма нужда от ежедневната жертва, нито от годишната жертва днес, сега, служба. Защото храмът се премести от тази земя в небето и службата я пое главният свещеник и първосвещеник Исус Христос, също и жертвата. На Йоан е заповядано да вземе участие именно в съда над Божието домочадие, измерването на Божиите люди. Защо вярвам, че ще се повтори? Ние отнасяме всичко това за времето и на Френската революция, особено втория период, през който за 3 години и половина във Франция, по времето на Френската революция, ние адвентистите твърдим, и това не е лишено от логика и е подкрепено от духа на пророчеството, че във Франция в продължение на няколко години бяха обесилени свидетелствата на Стария и Новия Завет. Наистина, по времето на Френската революция, сега точните години са някъде в текста, трябва да ги намеря. Да, да. По времето на Френската революция, за период от точно 3 години и половина, по времето на конвентата, по времето на отмахването на вярата в Бога, горенето на библиите, присмиването на мизерника, който е Христос, Франция се подигра, ако можем така да кажем, над вярата в Бога, над идеята, която е заложена в Библията, че има Спасител, над църквата, включая и официалната католическа църква, и се издигна разума, свободата, братството, новите идеали на света, които залегнаха в умовете на човечеството поне до края на 20 век. За съжаление, с краха на социалистическите революции и промени, все по-малко, всъщност за радост, все по-малко се говори за тези неща. Но това бяха великите идеали, които влязаха в света за цели 2 века. И объркаха умовете на много хора, и от тогава атеизма се шири на земята с необикновена мощ и сила. С отхвърлянето на фалшивото в религията, хората отхвърлиха и Твореца, и истината. Онова, което символично, нали, стана в историята, смисъл, беше в символичен период 3 години и половина, 3 дни. Всъщност тук е стиха казва, 3 дни и половина се лежат убити. Това е втория период. Втория период е от когато започне образа на звяра до края на благодатното време. Не е невъзможно да визира точно този втори период, когато буквално двамата свидетели ще бъдат убити. Този период се засича и с Откровение 12 глава. Но за това след малко ще говорим, когато стигнем и до нея. Кои са двамата свидетели? По мое лично мнение, дали ще кажем двамата свидетели, или ще кажем това са тия, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството Исусово, или пък от един от печатите, където се казва зърното ще се сменя за ечемик, но виното и дървеното масло не повреждай, става дума за едно и също. Това са свидетелствата на Божия дух, пророчествата на първо място, на второ място онези, които живеят в завет с Бога, пазвайки закона му, 10 Божии заповеди. Но във всички случаи това са писанията, пророчествата, които визират тези последни дни. Те ще свидетелстват за Божиите действия. Дали това са Данаил и Откровение, или по принцип пророчествата, не ми е възможно да уточня в този момент. Ако искате нещо, може да питате и да ме прекъсвате. Има цитати от духа на пророчеството, които съм преписал, че има нужда да се изучава задълбочено книгите Данаил и Откровение. Светлината, дадена там, е предназначена за тези последни дни. Тържествените вещи, които са дадени по реда си в книгата Откровение, имат за цел да завладеят вниманието и умовете на Божия народ. Двамата свидетели се описва, че стоят пред Господаря на земята. Това е картина от книгата на Захарий. Господаря на целия свят е наречен в книгата на Захарий. 4 глава, 14 стих. Това е Исус Христос. Исус Христос с право има тази титла, тя му е дадена след като той е изкупил света с особена сила. Това също е алюзия за това, което става в 4 и 5 глава, церемонията там, където на Исус му се дава тази власт и правото да съди живите. Така че има взаимовръзка между този израз и целият контекст, в който е написана 11-та глава, а тя е вмъкната заедно с 10-та между 6-та и 7-та траба, ако си спомнете текстовете. Не е невъзможно да се прочете именно много жар има в такова прочитане на Откровение 11-та глава, че първо ще има период от 3 години и половина, буквални, в които двамата свидетели ще пророкуват, макар и облечени във вретища, и след това на земята ще дойде сила, която ще обезсмисли тяхното свидетелство. Звярат, който излиза от бездната, ще ги победи и ще ги убие. Преди това се казва, ако някой поиска да ги повреди, така той трябва да бъде убит. Този израз е от Откровение 13-та глава. Среща се дословно там. Поради специфичността на този текст, директно ни препраща към 7 стих, където двамата свидетели ще бъдат убити от звяра, който излиза от бездната. Но преди това никой не може да ги повреди. Те имат право да заключат и небето, за да не вали дъжд, или да направят да падат колкото язви поискат. Смисъл, че през този период верните ще пророкуват какво ще стане за нататък. А какво ще стане? Първо, че няма да вали дъжд, както по времето на Илия не валя дъжд 3 години и половина. Нали, помните, че едно от имената, с които се наричаме, е третия Илия. Нали? И второ, че ще падат язви, колкото пъти те биха пророкували. Тоест, още тук визираме идеята, че големият проблем на човечеството през този период е, че ще се появят тълкования различни за това какво се случва. Онова, което ще е най-голямото разминаване, е, че верните ще твърдят, че това са предупредителни удари, докато фалшивите религии ще твърдят, че това са язвите. Това не е възможно да са язвите, защото язвите са след края на благодатното време и те са Божият гняв. Тръби и язви си приличат едно към едно. При първата тръба е поразено същото, което е поразено при първата язва. Но при тръбите винаги има уточнението. Една трета, една четвърт е поразено и винаги се очаква покаяние. Докато при язвите се изтъква, че човеците вече не могат и да се покаят. Не се покаяват. Въпреки, че това е безмерния Божий гняв, за който предупреждава третата ангелска вест. Фалшивите религии ще объркат нещата и ще представят, че на земята се изливат 7-те язви, при което официалната църква, виждаме при печатите, ще се домогне с всячески сили до политическата власт, за да може да урегулира нещата, да се проведат нужните религиозни промени, да се повлияе на гражданското законодателство и като цяло в средата на тези 7 години да се въведе образа на звяра. Първо в протестантска Америка, а по-късно и по целия свят. Това ще бъдат драматични времена. Ние първо не знаем в личен план как ще изживеем тези времена и второ ще бъдем изумени от начините, по които Бог ще ръководи и движи нещата. В това време много хора ще отпаднат от вярата си, защото тръбите ще пресеят и разтърсят църквата, събитията, които са там. Но онзи, който е изработил вярата, характера си, близост, сътрудничество с Божия дух, божествените посредници и е убеден от Божието слово в това, което вярва, на праведния ще му бъде лесно в този ден. Нито едно зърно няма да бъде изгубено. Да. Да, но нека да не забравяме, че аз ви споделям една идея. Да ни я превърнем в пресяващо камъче. С две думи споделям ви, но ако не го повярвате, тежко ви. Ами възможно е, теоретично е възможно. Ако това, което ви говоря, е абсолютната истина за това, което ще се случи, тогава изглежда да е точно така. Има един цитат. Да.
Но,
но и в характерите, и в характерите. Значи характери, които не могат да издържат кризата, също ще се пресеят. Не е само до тълкованието, цялостното развитие на човека. Всичко, което до този момент той се е превърнал. Било то разбиране и характер. Всичко. И здравето, ако искате дори. И интересите му, и загубите, които е готов да понесе, и жертвите, които е готов да направи, всичко това ще пресява. Всичко това ще свидетелства за неговия избор. Те имат власт да заключат небето, да не вали дъжд през времето, за което те пророкуваха. И през следващите 3 години и половина ще има глад, жажда, суша за Божието Слово. Не, че няма да се намира. Ще се намира. Но по принцип свидетелството ще бъде затруднено. Имат власт над водите да ги превръщат в кръв, да поразяват земята, всяка язва, колкото пъти биха поискали. Явно това е свързано с тяхната пророческа вест, със свидетелстването им, защото следващия стих казва, когато свършват свидетелстването си, вероятно това свършване на свидетелстването е в момента, в който ще се премахне и всегдашната жертва, ще излезе от бездната звяра, който ще ги убие за 3 години и половина, за 42 месеца. Народите ще тъпчат святия град 42 месеца, както се казва във втори стих, нови 3 години и половина. Даде му се още власт 42 месеца, след като е оздравяла раната му в Откровение 13 глава на този звяр, излизаш от морето. И със сигурност може да се направи тази връзка между периодите. Звярат, който възлиза от бездната, ще воюва против тях, ще ги победи, ще ги убие. В стандартното тълкование, атеизма, новото тълкование, това са спиритически сили, които в своята същност са атеистични. Ако трябва да засечем с горните периоди, в четвъртия печат имаме бледия кон, който е смърт, имаме мъченици в петия печат, т.е. 12 глава си спомняме, те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез силата на своето свидетелстване, защото не обичаха живота си, защото да бягат от смърт. Значи ще има смърт през този период. Думичката смърт се среща и в печати, и в тръби, и при двамата свидетели, и в 12 глава, и надолу също. Навсякъде тук, в този втори период, имаме власт на звяра, който излиза от бездната, убиване на Божиите, думичката смърт, имаме бляк свят, тъмнина, помръкване на слънце, луна, звезди, които са също и символи на Божиите свидетелствания. Нали, жената е облечена със слънцето, с корона на главата от 12 звезди, стъпала върху луната. Също в духовен аспект това са Божиите свидетели. В целия този период имаме тъмнина, смърт и надмощието на зверове, които са е пуснати, скакалци също. През този период, ако си спомним петата тръба, ще има и специално време, при което Бог ще отдръпне закрилата си и благословенията си. Демоните ще имат право и на пряк контакт с хората, ако могат да заблудят и избраните. През този период ще се оформи и онази коалиция от змея, звяр, лъжепророк, която дори е споменато, че е човешка организация, число на човек и числото му е 666. Ние направихме една интересна отметка, че може и да е 616. Миналия час, ако помня, и се аргументирах. По улиците на големия град, който духовно се нарича Содом и Египет. Малко трудно е да кажем, че Париж е този голям град. По-скоро големия град, книгата Откровение, е винаги Вавилон. Алюзия с Рим, алюзия с Йерусалим, но във всички случаи Вавилон. Той е големия град, голямата блудница. Ако някой иска да изследва, нека да изследва, че големия град в книгата Откровение е Вавилон. Унази коалиция, записано е между другото в последния стих на Откровение 18 глава, където се казва, а жената, която се видяла, е големия град, който властва над земните царе. А жената, името на жената е Вавилон, 17 глава, 5 стих. Да. Тайна, защото е умесила в себе си две несъвместими неща. Религията като нещо чисто и възвишено, посветено на Бога и служене на Него, и политиката, нещо земно, бесовско, премесено с човешки страсти и с много нечистота. Политиката е нещо нечисто в този свят, от Божия гледна точка. Да играеш на политика е от Божия гледна точка е нещо гнусно, скверно. Но ето, че тази организация е религиозно-политическа организация. Затова е наречена тайна. Даже тайна, велики Вавилон. Майка на гнусотиите, на блудниците, на мръстиите по земята. Но това е в изгодата на земните търговци, които търгуват с политическата, религиозната власт, дивидендите, които извличат от нея. Където и техният Господ беше растнат. Да, наистина Франция за период от няколко години, между другото, не точно за 3 години и половина, по-малък период е бил в историята, за около 3 години, няма пълно 3 години, е отхвърлял Библията, но да се каже, че това е Франция и само Франция е малко насилено. Защо? Откровението не се занимава само с една държава. Ако Франция по времето на Френската революция уби двамата свидетели, искам да ви попитам, това по целия свят ли беше така? Съседна Германия бяха ли убити свидетелите? Съседна Англия нямаше ли свидетелства живи? По целия свят ли бяха убити Стария и Новия Завет? Явно е, че пророчеството само в стандартния си вид, само приложено за Франция, не издържа критиката, издъхва. Вероятно, тук много силно не се загатва за цялостно, общочовешко, общоземно. Вероятно, в края на времето, убиване на свидетелствата на Божия Дух. Ако третата ангелска вест е последната вест към нашия свят, и тя е най-страшната вест, защото който игнорира тази вест, всъщност завива директно и получава образа и белега на звяра, ще ги получи, няма защита. Не иска да се съобрази с предупреждението на Бога. Можем със сигурност да кажем, че това ще стане по целия свят. Налагането, образа на звяра, белега на звяра ще бъдат не само в една държава събитие, а наложени върху целия свят. Така че аз вярвам, че дори новото тълкование е много по-близко до библейския текст, в случая на 11 глава, отколкото онова стандартно адвентно тълкование, което не е лъжа, но не е достатъчно. То е било част от историята, ние сме го приели за изпълнение на пророчеството, но не е достатъчното, не е пълното изпълнение на това пророчество. А само на едно място в трети том Избрани вести съм срещнал идеята на Вайт. Тя казва, че големия град ще бъде Йерусалим. Подчертал съм се го много дебело. Тя казва, че големия град накрая ще бъде Йерусалим. Там, където ще се развият последните и драматични сцени на великата борба, там, където Вавилон, невидим като организация, ще наложи столицата си, силата си, властта си, битката ще бъде Йерусалим. Така че израза, гдето и техния Господ биде разпнат, ще бъде съвсем буквален. Може ли да е Йерусалим? Разбира се. Пророчествата го показват. Данаил говори за война на юг против него и северният цар, който помага на него, разбирайте, това е малкият род, папството, който отива на война срещу южния цар, сразява го и се обединяват. Под южен цар ние разбираме мюсюлманите. Религия е съвършенно чужда на истинската, символ на някогашния Египет. Религия е съвършенно чужда на истинската. Под северен цар разбираме Вавилон. Вавилон е символ на отстъпилото християнство. Християнство, което се е умесило с езичеството. Но ако трябва да бъдем точни, Вавилон ще бъде коалиция от Троен съюз. Както Отец, Син и Святия Дух са Троен съюз, така ще имаме змея, звяра и лъжепророка. Съответно, Сатана с неговите спиритически агенти по целия свят, лъжехристи, лъжепророци, чародейци, явяване на духове, на мъртви и така нататък. От една страна, второ място това ще бъде звяра, папството, змея даде на звяра силата си, властта си, престола си. И на трето място лъжепророка е онази протестантска голяма държава, която в края на времето ще се съюзи с Рим и под влияние на спиритизма ще падне, ще рухне. Америка ще предаде святите позиции и ще стане на страната на Сатана, страната на големия отстъпник. Всяка криза в човечеството е, когато от Божия страна някоя голяма сила преминава на страната на Сатана. Така е било с еврейския народ. Когато целият еврейски народ от Божий народ по времето на Исус мина на страната на Сатана, Бог трябваше да избере апостолите и да започне нещо много голямо с духа си. Така ще бъде и в края. Тук ще се излее късния дъжд, ще прозвучи високия вик. Голямата благодат и сила лежала над Америка, големите благословения, които само това виждат светските хора. Големите богатства са там, да отидем да ги излапаме. Но не виждат духовната основа на всичко това, че Бог благославя тая нация заради целите на Евангелието, на спасението, да се спасяват хора, да се пращат мисионери, да се печата литература, да има свобода по света. И Бог благославя Америка. Аз съм убеден в това. Не знам да не ви налагам чужда мисъл. Но Америка ще предаде тези святи позиции. Вайт казва, нашата нация ще падне сама под влиянието на спиритизма и също извъвеждането на неделния закон. Нацията ни сама ще се отклони, казва тя, от пътя на правдата, на благочестието. И Бог тогава, когато от нещо голямо се вдигне благословението и се постави на нещо малко, то тежи като тонове благословение. Когато Бог дигна голямото благословение от Израел и го сложи върху 12 души апостоли, потресе се там мястото и със сила се изпълниха всичките и получиха всички дарби и сили на духа да благовестват и за половин век и повече, малко повече, евангелизираха цялата Римска империя, целият цивилизован свят, те и отвъд пределите на Рим. Това ще бъде и в края. Сега Америка извършва тази роля в Божието провидение. Може би знаете, че Америка е
страната, която изпраща 95% от всички мисионери по света. Страната, която се грижи за Евангелието по света, е Америка. В голяма, голяма дума да казвам, но Америка се грижи за това да има мисионери, да има мисии, да има протестантизъм, нали, по целия свят. Рим много добре знае това. Защото ако не са тези протестантски мисии, Рим отдавна да се е върнал владението на целия свят. Разбира се, и скандинавските държави, и някои западноевропейски държави, и Англия включително, също са бастион на протестантизма все още. Но това няма да бъде вечно. В този втори период и 10-те царе ще предадат на него силата си, за да царуват с него. И змея звяра и лъже пророка ще изземат функциите на Бога на този свят. Ще се премахне всегдашната, ще се затъмни идеята за Христовата служба в небето. Ще се учат хората на фалшиви неща. Религиозно отношение ще настъпи смърт. Верните ще бъдат гонени и преследвани. Двамата свидетели ще бъдат убити, но труповете им ще бъдат непогребани. Тоест, под влияние на Святия Дух, хора в този период все още ще се колебаят на коя страна да застанат. Труповете няма да бъдат погребани, може да значи от една страна, нали нямате против, че съм седнал. От една страна, че това е поругаване, да не погребеш мъртвец в древността и да го оставиш трупа му, означава поругаване. Но от друга страна означава и страх. Все някаква искрица на очакване, че тия свидетели не са за погребване. Разбирате? Не е напълно за игнориране това, което те са казали. Има едно глождене, ами ако казват истината. Затова именно във втори период, от Откровение 10 глава, разбираме, че ще се чуе висок вик. И ангелът, това е Исус Христос, държи разгъната книжка. Вече книгата с печатите е разгъната почти. Остава шестия печат, при седмия има пришествие. Ангелът се заклева, че няма да има време. Изразът малко време, няма да има време и също малко време при петия печат се среща, засича си. Цялата Откровение, 10 глава, може да е пророчество, както сме го разбирали до сега за адвентното движение, така може да е пророчество и за този последен малък отрязък от време, по-малко от година, защото на библейски език време е година. Ангела, за да се закълне, че няма да има време, означава, че до края на благодатното време няма да има и година. Толкова малко ще е времето. Така, малко преди година, преди свършека на благодатното време, ще се излее с голяма сила, за последно. Ще се чуе високия вик, ще се излее Святия Дух с голяма сила. Това е последното свидетелство, което може да бъде отдадено. Така че 10 и 11 глава напълно съвпадат да се изпълнят втори път и в края на времето. Казвам ви го без никакво съмнение, че това може така да се тълкува. Нещо повече, самите текстове са по-близо до това второ изпълнение, отколкото до първото изпълнение. Самите думички, самите изрази, всичко, което е описано, особено за двамата свидетели и тяхното поведение, като че ли е написано по-прецизно да се изпълни при второто изпълнение, а не онова историческо, което ние сме хванали вече някога там в историята. Не ще позволят труповете да бъдат гроб, земните жители ще се зарадват за тях, ще се развеселят. В коментара пише, отхвърлили изобличаващото свидетелство на двамата свидетели, грешните успокояват своята съвест, като се отдават на веселие. Подобна радост, когато Бог е призовал за смирение, има описана в Исаия 22 глава, 12 до 14 стих. В оня ден Господ Йова на силите ви призовава на плач и на жалеене, на обръсване главата и на опасване с вратище. Но ето радост и веселие, колене говеда и колене овце, ядене месо и пиене вино, и казват: да едем и да пием, защото утре ще умрем. Тогава от Господа на силите откри се в ушите му той: наистина това беззаконие няма да се очисти от вас, докле умрете, казва Господ Йова на силите. Един друг ще си пратят подаръци в израз на убеждението, че са на прав път в разрешаването на кризата и тълкуването на събитието. Всъщност, без пророчествата на откровение, разбирани детайлно и на Данаил в частност, целият свят ще действа правилно. Ако тук почват язвите, язвите трябва да спрат, защото ако продължат, смъртта ще е масова. Цивилизацията ни ще изчезне. За да спрат язвите, трябва човечеството да си коригира поведението. Да си коригира поведението, но да не пострада и бизнеса, трябва да се обяви един ден за почивен ден. Най-удобният ден, където има най-много поклонници за почивен ден, е неделята. От памти века езическият ден е бил неделята за поклонение, за почивка. Ще бъде въведен неделния ден. Неделя ще бъде забранено за закон да се работи. Всек, който нарушава неделните закони, ще бъде престъпник. Смисъл?
Няколко дена работи,
да. Някои арабски държави е така. Работят 4 дена, 3 дена почиват. Петък, събота, неделя. Всъщност от четвъртък почиват. 3 дена работят в Кувейт. Как е? Но проблема е, че така наречените язви няма да престанат. Щом не престават, мерките трябва да се засилят. Има виновни. Кои са виновните си? Да. Той цитира правилно от книгата на Естир. Чели ли сте? Мотивът е ясен. Аман мрази Мардухей, защото он не му се клане. Но чели ли сте постановката? Да, има едни люди, пръснати измежду всички части на царството, които си имат свои си закони и на твоите закони не се съобразяват. Не е угодно на царя да ги, за царя да ги търпи. Голям долу, няма що.
Не е изгодно.
Да, не е изгодно. Точно така. Тогава пръста ще се насочи към адвентисти. Дявол е много глупаво същество, казваше Кирил Шемко. Като исках да проповядвам на 50-100 души, казва, заведеме в Белене, дето проповядвах на 2-3 хиляди души. Със всички тези неща Исус казва: не се чудете, ще ви изправят тогава пред съдилища. Ще не осъдят. Това ще бъдат фарс. Съдебните процеси изобщо няма да справедливи, да. Но той казва, Исус: за онзи ден и час не го мислете. Святия Дух ще ви даде думи. Той ще ви сложи думи. Чрез твърдост ще придобиете душите си. Казва, запомни ми Лотовата жена, която се обърна назад и загина. Казва да бъдем твърди. Казва да не се боим от оня, който може и тялото да прати в пъкъла, но душата не може. През това време всеки ще има различна съдба от свидетелите. Едни ще бъдат убити, други хвърлени в затвори. Други ще свидетелстват пред високопоставени, както е било в първи век, по време и втори век, и трети век, по време на гоненията на християните. Едни са били смачкани буквално, убити на место, ако искате. Други са били разпънати на кръстове, изгорени. Други са били хвърнени на арените. Трети са били високопоставени християни. С тях не е можело да се отнесат тук така. Но са били унижавани публично, мъчени, изтезавани, разграбвани им имотите, докато накрая са ги или тях ликвидирвали. Някои са гниели в тъмници до края на живота си и така нататък. Различна е била участта на гоненото християнство. водените християни. Така ще бъде и този период. Тук ще има загинали. Предполагам, че пасторите ще сме по затворите, ако сме изобщо живи. Така че се надявам, лютеница обичам, може да ми носите през този период. Домашна едрост дама. Божиите люди ще викат и за избавление. Викат, ще стигне до Бога. Бог ще се намеси. Но въпросът е, че вече тук, когато ще са свършили да смажат силата на святите люди, казва Данаил, тогава Бог ще се намеси. Божията намеса не е нищо друго, освен отпущането на същите природни сили, само че без мярка сега. Язвите разтърсват земята, морето, реките и водните извори, слънцето пече хората, царството на Сатана потъмнява с цялата му сила и власт. Идва армагедонската битка и най-накрая се вижда и пресъхването на река Ефрат. Река Ефрат с нейните води хранеше Вавилон, напояваше го, даваше му живот. Река Ефрат е символ на милионите и милиарди поклонници, които се кланят на този мистичен Вавилон и го почитат. И му дават съкровищата си, даровете си, богатствата си. Това ще пресъхне. Те ще плачат. Но това е след края на благодатното време. Те ще стоят и ще оплакват изобщо съдбата на голямата блудница, че сте се захванали с нея, че са били измамени, че всъщност тя не е била Божия страна, не е била печеливша страна в двубоя, а е била губеща страна. Те ще си посипват главите с пръст. В онези дни казва, че те ще отиват при фалшивите пастори, чели ли сте ги тези цитати, и ще ги разкъсват. Вие виждали ли сте човеци, религиозни, да отидат при тяхните водачи и да ги разкъсат? Злобата ще бъде невероятна. Говоря за след края на благодатното време, когато истинските язви ще сполетят света. Тогава двамата свидетели ще възкръснат. Свидетелствата им ще започнат да се изпълняват. Библията говори за голям трус и навсякъде, при шестия печат, при седмата тръба имаме трус, при двамата свидетели имаме трус. И когато стигнем до 16-та глава, също ще имаме голям трус. И 15-та глава също има трус. И 18-та глава също, ако не се лъжи, има трус. Или 19-та. Периода ще приключи, двамата свидетели ще се изправят триумфално. Пророчествата им за бъдещето ще започнат да се изпълняват. 7000 души ще загинат в същия този момент. 7000 не е точен превод, нито при пророк Илия е точен превод, нито тук в Откровение. В правилния смисъл и разбиране на тази дума е 7 по 1000, число на пълнота. Най-върлите, най-отявлените Божии врагове ще загинат, ще бъдат поразени директно от язвите. Бог ще ги унищожи директно. Така както американските ракети с селективно удрене, не удрят където и да паднат. Направиха ги с точност до 1 метър. Почти могат да я вкарат ракетата в кухненския шкаф. Толкова е точна. Божиите язви няма да бъдат хаотични удари. Между другото, едно от нещата, които съм сигурен, че съм чел за язвите в Египет, че не са падали просто така. Учудвали са населението с много точните поражения, които нанасят на точното място. Язвите в Египет създаваха впечатлението, че са директно, особено по-късните язви, директно насочвани от Бога, за да поразят конкретни цели. Както, например, беше и на Содом и Гомор, това, което се изля. Това не беше просто някакъв катаклизъм природен. Това беше съзнателно насочено Божие действие чрез природни сили, които удари Содом и Гомор, но не порази бягащия Лот. Той е бил наблизо все пак, защото се туткаше и не искаше да бяга. Ако не беше така, не можем да говорим тогава за Божия намеса. ако всичко тълкуваме, че това са случайни явления, ако застанем на позицията на учени, които казват, ами, страшни работи не постигнаха, ама то това се е случвало. Ако погледнем земната обивка, ще видим или на Луната, или на Марс, че са удряли големи астероиди, примерно, или че са ставали такива катаклизми. От сега ги чуваме, питат ги за глобалното затопляне и казват, а, нищо сериозно, то го е имало и преди милиони години е имало и застудяване, и горещина. Две думи, кво са шашките толкова? Никакъв бог няма тук. Живеем на едно парче скала, тук летим за шемет на скорост през космоса, пък каквото ни се случи? Какъв Господ?
Да. Да. Сега
вярват на учените, но аз мисля другия част точно това да разиграем. Смяната на парадигмата. Тоест да не ви говоря вече чрез текстове, а да ви говоря какво би ставало като разбиране, като картина, като постановка за нещата. Все едно го имаме снимано, какво бихме виждали. Да, тогава ще четеме много цитати. Другия час. Ако искате, ако имате, прочетете книгата Събитията на последните дни, Опитности и видения. Предстоящото велико бедствие на Марвин Мур до някъде само. Но това е Събитията на последните дни на Вайт. Ви препоръчвам за другия час да прочетем. Ще чета някои цитати и ще сглобим картината. Измряха в труса 7000 души, както някога 7 по 1000 е била пълнотата на верните по Илиево време, така тук е, може би, онези, които Бог ще срине най-напред, онези върли противници на Бога и верни на Сатана. Останалите се оплашиха и отдадаха слава на Бога, но по един насилствен начин. С това минава второто горко и иде третото горко. Второто горко са съдбите именно по времето на шестата тръба, а третото горко ще бъде след приключването на благодатното време, вероятно. 12-та глава. Не, има много интересен тук стих 18. Като тръби седми ангел, казва, народите се разгневиха, но дойде твоя гняв. Разгневяването на народите е ето този период. Защо народите беснеят и се гневят? Псалом 2 обяснява това. Когато започнат Божиите предупредителни удари, Сатана също ще се разгреви, защото знае, че му остава малко време. Защо беснеят народите и племената им намислят суета, казва 2 псалом. Събират се заедно и се опълчват срещу Бога, Господаря, но той ще им се присмее, казва. Власт имащите на земята, включително и Сатана, и папата, и политиците, хилядниците, имайте пред военните, генералите, ще искат да удържат властта си на всяка цена. Те ще са разгневени народи. Ще има битки както за власт, така ще има битки между ислям и християнство и юдаизъм, докато нещата се урегулират. Тогава казва, дойде твоя гняв. Като свърши този период, в който народите ще беснеят, но това пак изпълнява Божиите цели. Защо? Но защото ако народите не беснеят в това време, цялата сила на врага ще бъде върху кого? Върху верните. Когато Рим искал да смачка реформацията, беснеенето на ислямския народ Турция доведе до това, че турците застанаха пред стените на Виена и събраните пари за оборудване на войски отидоха да се направи войска, да се даде отпор на турците. Не отидаха да се обгради от всякъде протестантските държави и така протестантизма оцеля. на верните ще им се даде малко помощ, макар и в размирно време, казва друго пророчество. И така верните ще изнесат веста, ще се излее, ще се чуе и високия вик. И всеки, който стои на кантар, ще трябва да избере окончателно. По онова време, пише Вайт, големи, високопоставени хора ще минат на страната на Божия народ, пазят съботата. И през времето на язвите те ще са запечатани, т.е. ще имат истината, правилното разбиране за нещата. Думите на Исус ще се изпълнят. Ще бъдете мразени от всичките народи. И когато ви убиват, ще мислят, че принасят служба на Бога. Баща ще предаде чадо, чадо баща, ще ви намразят. Но не бойте се, аз ще ви дам думи, ще устоите, а по-късно казва и косъм няма да падне от главите ви. Говори за този период, след края на благодатното време, когато вече няма да има смърт на праведни хора. Народите се разгневиха, но дойде твоя гняв, седемте язви. Времето да се съдят мъртвите, вижте колко директно е казано. В същата 11 глава започва, даде ми се тръстика да измеря Божия храм, но ми се казва да не меря народите, които ще тъпчат Святия град. А тук се казва времето да се съдят мъртвите. Времето да се съдят мъртвите може да значи две неща. Второто пришествие. Защото Бог идва и всички, които са мъртви духовно, ще бъдат осъдени. Пришествието им ще ги осъди. Казва, че в онзи ден ще заридаят всички, нези, които го прободоха. Земните племена ще възридаят за него. Ето у мен е наградата, която давам за всеки го да отплатя, които са делата му. Времето да се съдят мъртвите може да значи второто пришествие, но може да значи и целият милениум. Защото това, което става на земята, разрешава един голям небесен проблем. Това тук не разрешава най-напред земните ни проблеми. Разрешава най-напред, обслужва интереса на небесната цивилизация. В какъв смисъл? Сега живеем във времето на изследователния съд. Там ще се реабилитира Исус Христос. Ще бъде взето решение, приключвам след малко, виждам, че сте уморени. Там ще бъде взето решение да му се върне земята заедно с всичките притежание и които са негови също да бъдат спасени. Тогава, когато съда вземе това решение, ще остане само една категория хора, които са под въпрос. Живите по земята. За да се види кой от живите по земята ще е на Божия страна, се упълномощава Исус да движи последните събития. Когато и живите по земята се отсеят, тези живите, които ще бъдат взети живи и възкресени, веднага ще се качат да продължат разрешаването на небесния проблем, ще се качат в съда. Съда ще продължи и с взетите от земята живи вече Божии, за да може да се реши последния голям проблем. Всички да са убедени. След като се реши проблема с добрите, ще се реши проблема и с злите. Първо трябва да се реши проблема с Исус. Е ли е Той Бог или не е Той Бог? Е ли е достоен Исус да бъде Бог и да му се отдава преклонение, което е големия спор на великата борба, повдигнат от Люцифер? Или не е достоен? Знаем, че Вселената ще гласува доверие на Исус въз основа на кръста. Знаем, че от земята ще бъдат събрани праведните. Чрез възкресение ще им се върне вечността. Тогава и смъртта и ада ще бъдат върнати назад. Няма да има сила в греха. Всичко ще се възстанови в Христа. Ще се събере в едно това, което е земното, с това, което е небесното. От колешната мечта на небесните интелигенции и на земните. След като се реши проблема с добрите, ще застане проблема с въпроса за злите. Как добрите, победителите, да постъпят с победените? Винаги е така, във всяка война. Помните Нюрнбергския процес. Какво ще се присъди на тунези, които не са на Божия страна? 1000 години ще има съд, в който всички спасени от земята ще участват в съда над мъртвите. Кому са нужни тези 1000 години? Не толкова на Бога, колкото на небесните жители и на спасените от земята. На спасените от земята, за да видят както е всичко. Не чрез смъртни проповедници, които се объркват всеки 5 минути, а директно от Божиите уста да чуят как е и да видят как е било всичко. Второ, да се разгледа всеки случай на любими хора. Не дай си Боже, че тук ще има и близки хора, любими хора. Не дай Боже, казвам. Но ще има. Ще има сълзи. Но и да се разгледа и големия въпрос с бунта на Люцифер и демоните. Я да не се отклонявам, Вселената ще иска да види нещо много любопитно. И като минат 1000 години и Сатана вече вижда, че всичко е погубено и разрушено и цялата планета от рай е доведена до бездна, няма ли малко да се промени? Поне мъничко, искрита надежда няма ли? Има ли според вас от пророчеството? Никакво. Когато Исус се връща със Святия град и възкресява мъртвите, Сатана с подновени усилия и ярост обновява атаката срещу Божия град. Място за промяна в ума на баща му, както казваше, не намери по-късно. Говори за Исав, който беше нечестив и за едно ядене продаде първородството. И по-късно, когато Яков разбра, казва, не намери място за промяна в ума на баща си. Така и Сатана няма да се е променил. Тогава вече Вселената е напълно удовлетворена, единодушно съгласна, че тази агония трябва да й се сложи точка. Вселената ще е обсъдила заедно с Бога участта на нечестивите. Бог ще им е разкрил в любовта си, че е размишлявал над варианта да ги остави да си живеят. Но участта им ще бъде адска, пълния смисъл на дума. Те сами ще се самоунищожат. Живота им ще бъде страдание, докато настъпи насилствената смърт. Затова същата Божия любов ще прояви милост и ще им отнеме живота, преди те по много по-насилствен и жесток начин да си го отнемат един на друг. Има такъв цитат на Вайт. Бог в любовта си ще унищожи и Сатана, и нечестивите, защото той предвижда, че ако ги остави отделени от него сами на техния избор, тук на тази планета, те с уния характери, които имат с духа на Сатана в себе си, те ще загинат и ще живеят по много по-окаян и жесток начин, с насилие, с побоища, с всичката грубост и жестокост на греха, оставени от Бога, да си живеят. Не ги мори Бог. Това Божието сърце, казва тя, не може да понесе. Божията милост ще пламне и в един миг той ще ги изличи. По-добре така, отколкото сърцето му да знае, че там някъде те вечно, нали, докато се унищожат, ще страдат. Така че и това е любов, макар и в случая да идва като смърт. И смъртта е милост за тях. Ако могат да осъзнаят, ако може и ние да осъзнаем, за кого става дума. И най-накрая казва, да дадеш наградата на слугите си пророците, на светиите, на уния, които се боят от Твоето име. Това е вероятно новата земя, новото небе, обещане на праведните хора и да погубиш губителите на земята, екзекутивния съд. Значи тук ни е нарисувана панорамата до края, която книгата Откровение ще спазва. Само още едно нещо ще ви кажа. 12-та глава е много интересна. Винаги сме смесвали двата периода от 6 стих и от 14 стих, че са един и същ период, 1260 дни, в които жената е в пустинята. Жената побягна в пустинята, където имаше място приготвено от Бога да я хранят там 1260 дни, а в 14 стих се казва: и дадоха се на жената двете крила на голям орел, за да отлети на мястото си в пустинята, там, където я хранят за време и времена и половин време, скрита от лицето на змея. Стандартното адвентно тълкование, това е един и същ период. Периода от 538 до 1798 година. Но 12 глава предлага друг прочит, а именно, след като Христос се е родил на земята и бил подгонен от Сатана, и е възкръснал и е бил грабнат при Бога и занесен при Неговия престол, за период от 1260 години, пророчески дни, 1260 години, църквата е бягала в пустинята и е била хранена там. Като е дошло времето на Божия съд, защото стана война на небесата, може да се прочете, че това е времето на изследователния съд. Ако ние сме цивилизовани хора, не искаме да се бием с умруци или един да убие друг, начина по който трябва да водим война законно, къде е? Ако имам спор с някого, съд. Стана война на небесата след периода на 1260 години папска власт, средновековие, и стана война на небесата, вероятно описва изследователния съд. Излязоха в изследователния съд със своите аргументи Михаил и своите ангели срещу Сатана и неговите. Разбирате, Сатана и неговите по задочен път. И бяха отхвърлени Сатана. Михаил победи. Сатана не побеждава. Участта на Сатана беше решена. И когато започват и последните събития, Сатана разбира, че той не може да противостои на Божиите планове. И става много разярен. Защото знае, че му остава малко време. Малко ли е времето му? Почнат ли тези събития, ние разбираме, че времето му е вече измерено. Камо ли той? Сатана знае, че е осъден. Сатана знае, че властта е предадена на Христос. Той е бесен. Той слиза на земята и е много разярен. И започва да преследва. Започва да преследва Божиите люди. И сега вижте, че изразът е друг. Сега вероятно става дума за буквални 3 години и половина. Нови 40 време, времена и половин време. Дадоха се на жената двете крила на голям орел. Първият случай тя бяга. Вторият случай спешно и се дават крила, Божии крила, на голям орел, за да отлети на мястото си в пустинята. Познато вече не е място в пустинята. Тя някога е била там. Излязла е за малко. Пак бяга там. През този период официалната адвентна църква няма да съществува. Не може да съществува. Ние ще сме извън закона. Ние ще сме вече остатъкът. Тук са тия, които пазят Божиите заповеди, остатъка на жената, потомците на жената. Звяра ще е подгонил жената, тя ще се е скрила. Повече адвентна църква тук няма да има. Ще има движение. Движение в правилна посока и движение в погрешна посока. Само два лагера.
Движение атака.
Да, атака. Тогава змеят те се опита да унищожи църквата. Знаете ли, че Вайт пише, че въпреки, че знаем, че Съединените Американски щати ще се включат в Тройния съюз, именно личности, високо поставени личности в САЩ ще задържат ветровете. Чели ли сте го този цитат в Великата борба? Че Бог има свои инструменти. Да, тя говори за тази нация. Контекста на главата там във Великата борба е за нацията, нашата нация. Когато тя казва нашата нация, има предвид Америка. Да. Значи високопоставени хора в САЩ по някакъв начин, било то чрез чувството за толерантност, чрез чувството за хуманност, различни мотиви, някои движени без да знае директно от Святия Дух, поддаващи се високопоставени люди, ще помагат на верните да се измъкват от затруднението, от гнева на Сатана. Да, някой иска да пита нещо. Свършвам. Да.
Да. Значи, ако изобщо можем да говорим, вероятно, защото в Библията тук говорим с това лято да бъдем.
Да, точно така е. При кръста е решителната битка, но юридически това ще стане в съд. Значи, ако ние спорим за земя, пред всички вас. И Соня извади документите, нотариалните, оригиналните документи. На всички вас е ясно кой ще спечели в един справедлив съд. Но все пак трябва да има съд. Разбирате ли? Да, да. Искам да кажа, че там, където юридически ще се отнемат на Сатана правомощията му да влияе в небето, симпатиите на небето, случая му завинаги ще бъде приключен. Той няма да има право, достъп с идеите си на небето. Това ще бъде съда. Той е съд, който е започнал. Сатана ще разбере това и това ще го разгневи. Последните Божии събития на земята са съпроводени с слизането на Святия Дух. Свършвам, защото ще заспите. Сатана не може да се разгневи на мене и на вас. Много малки сме му, много дребни. Нас може да ни мъчи, да ни унижава, с постоянството си да ни измори. Не сме му проблеми. Но последните събития са свързани с слизането на живото Божие присъствие на земята. Това го изнервя. Да вижда той как Святия Дух работи срещу него означава загуба, 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 загуба. Гол след гол, предаването. И случая Сатана е на границата на провала, другия път ще четем. Той обикаля целия свят и разбира, че се проваля, не може да издържи. Кое му остава? Да излезе на светло, да го видим и ще го видим. Е, няма да дойде като Сатана с рога и копита, защото не е такъв, няма да дойде в истинския си вид, дойде във вида на Христос. Да, но ще го видят, ще го видят. Да. Ще излезе на светло, защото е принуден да излезе на светло. Когато ловджи изгащат някой звяр и го заклещат, най-накрая той излиза там от хралупата или няма изход. И той така ще излезе. Ще го видят. Да. Бие се за живота си, бие се за подънството си. Затова казва, горкови земи и море, Сатана слезе там, много разярен. Радвайте се, небеса, за вас случай е приключен. За земята още има колебаещи се. Но от друга страна и Святия Дух е тук. С голяма сила и мощ, свидетелство. Това е 12 глава, може да се прочете по двоен начин. 13 глава също може, но стига толкова до тая вечер. Другия час ще четем повече цитати от духа на пророчеството и ще сглобим картината, която там е нарисувана. Ще видите, че там е цветно. В смисъл, говорени се на по-просто смъртен език, защото езика на откровение не е обикновен език. Той е много богат, много символичен, много дълбок и не е никак лесно дори да го обясня по такъв прост начин. Той е много по-дълбоко от това, което ви казвам. Но все пак аз гледам някаква нишка да ви представя пред ума. От всичко това, което ви говорих и ви изгубих час и половина, искам да ви кажа, че събитията са много наситени, съгласни ли сте? Много живи, много дейни. Ние имаме много нещо да четем и да препрочетем, да повярваме, да научим хора, да напишем книги, да участваме в семинари, да станем смели като лъвове и да изнесем тези неща пред съученици, пред общественост. Вие не винаги ще бъдете деца, не винаги ще бъдете юноши. След някой друг друга година аз ходя с бастун, пък вие ще сте... вие ще сте точно силните на дени. Господ ще разчита тези истини да са много по-близо до вас, отколкото са сега. Колкото в часа, когато за първи път чувате. Нещо повече, ако има години за напред, те не се раждат дечета. На някои вече имаме. Тези деца ще трябва да бъдат запознати с великата борба. Това, което ние научихме за години, те ще го научат за седмици. А най-последните ще го научат за дни. Но все нещо ще трябва да се учи, да се изследва. Събитията са богати, красиви, пълни с много идеи, достойни за човешкия живот, да се посветим не само да ги научим, но и да ги разгласим. Край на краищата, ако бъдем напълно убедени, интелектуално и духовно, и сме с Господа всеки ден, аз вярвам, че сме готови, запечатани. Няма от какво да се страхуваме. С молитва, с вяра, дори да се случи да сбъркаме, бързо ще може, като имаме правилната представа, да коригираме нещата и да останем в добрия път. А Бог не ни търси цаката или сметката. Бог търси чрез нас да спаси и други хора. Църквата не може да се възроди за жива и нова надежда. Ние имаме какво да проповядваме не по-малко от това, което адвентните пионери говориха. Даже бих казал повече. Даже бих казал повече. Става интересно да си адвентист. Защото в противен случай, дали ще си адвентист или баптист, няма да има голямо значение. Съгласни ли сте? Като дойдат последните събития, тогава. Но до тогава, никой има 30 години, един хубав ден ще ви дойде на ум, че вие ходейки на църква, всъщност нищо ново не чувате. Тогава няма смисъл да ходите на църква. И хубави природи има край Варна, плажове, море. Така се, нали? Масово е вече това. Но ако има много да учим, а то има, казвам, това, което се изнася тук, да не кажа голяма дума, е една стотна на това, което поне ми е минало през главата, за да се направят комбинациите и да се каже нещо по-трайно, по-учеварно. Но ако се поровите сами в книжките, в Библията, се молите, може да изпитате оная невероятна сладост и приключвам. Бог на вас да открие нещо. Лично. Това е вълшебно. Това е да се потопиш от Святия Дух в света на Библията. Е най-красивото нещо. А Бог очаква такива личности. Всеки му ще бъде дадено. Но и всеки е призован и да даде, и да открие, и да получи, да умножи това, което му се дава. На един ще му се дадат 5 таланта. От него се иска поне да ги направи 10, нали? Да ги удвои. Така казва притчата. Новото тълкование е красиво. Аз не мога напълно да докажа всичко, но си заслужава да мислим. Другия път ще четем цитати. Ще видите, че цитатите препокриват тези идеи. Само, че не можехме да ги сложим най-напред, защото не е Библията. Цитатите нещо, което хвърлят светлина, но вече трябва да сме го научили от самата Библия. Ще хвърлим светлина, ще осветим и по-малко познати неща. Ще чуем директни цитати за войни, директни поражения, какви ще дойдат, директно тръбите и печатите, как ще се повторят. Има го това в духа на пророчество. С язвите ще се внесат доста детайли. И това ще бъде с Божията помощ другия вторник, 7:30. И мисля, че прекалих достатъчно. Искате ли нещо да питате? Знаете ли, ако твърдя, че това е изпълнението на пророчеството, не съм прав. Но ако твърдя, че онова, което знаем, беше изпълнение на пророчеството, това, което сега учим, ще е завършека на цялата тази дълга поредица, аз мисля, че нищо не губим. Надграждаме, апгрейдваме и върху познатото слагаме новото. Иначе не можем да минем напред. Ако отречем досегашната светлина, губим. Но ако надградим, печелим. Това е моята идея. Питайте нещо. Да. Хубавото, Лили. Табличките. За табличките се сетих днес около обед. Бях готов да ви ги отпечатам. Спряхаме две неща. Първо, нека да не бързаме още с тези идеи. Изтайте ми още малко време. Имам нещо предвид. Второ, има неща, които са сгрешени в табличката. Аз ги коригирам и те първо. Бях сбъркал 2-3 периода. Наложи ми се да я преведа цялата на английски. Изпратих я на Марвин Мур, между другото. писах, му отговорим и човека. Сега ще му пише обяснението, като си нямам работа. Като не знам английски достатъчно. Но има неща, които трябва още да се доогледат. Но всеки, който... По свирките. Няма да е лошо, само трябва да се приготвя за бягане. Ще имате. На всички съм ви обещал и ще имате, но за сега няма коража да е днес. Не, че не може. Ако искате, дайте ми още поне 2-3 часа, месец и ще имам. Още малко. Имам да нанасям 14 глава, 15 глава, 16, 17, 18, 19 глава. Да ги нанасям в таблицата. Не съм сядал просто. Не съм си събрал ума да го направя. Божията помощ. Това е отговор. Добре. Айде, Орлинчо.